50 languages.
83.
Прошедшая форма 3.
Masa lampau 3.
Говорить по телефону.
Menelepon.
Я говорила по телефону.
Saya sudah menelepon tadi.
Я все время говорила по телефону.
Tadi saya sudah menelepon lama sekali.
Спрашивать.
Bertanya.
Я спросила.
Tadi saya sudah bertanya.
Я всегда спрашивала.
Saya selalu bertanya.
Рассказывать.
Menceritakan.
Я рассказала.
Saya sudah bercerita.
Я рассказала всю историю.
Saya sudah menceritakan semuanya.
Учить.
Belajar.
Я учила.
Saya sudah belajar.
Я весь вечер учила.
Saya sudah belajar semalaman.
Работать.
Bekerja.
Я работала.
Saya sudah bekerja.
Я весь день работала.
Saya sudah bekerja sepanjang hari.
Есть.
Makan.
Я поела.
Saya sudah makan.
Я съела всю порцию.
Saya sudah makan semua makanan.